რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი უარყოფს, რომ მისი თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში იყო, როცა ჩამოაგდეს. ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ერთად განან ტერორიზმის წინააღმდეგ. საქართველოში დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების ვიდეო მიმართვასთან დაკავშირებით. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი მას შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მაგრამ მოსკოვი ირწმუნება, რომ მის თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა პუტინმა მომხდარს ზურგში დარტყმა უწოდა.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам
დევანდელი დანაკარგი დაკავშირებულია დარტყმასთან, რომელიც ზურგში მოგვაყენეს ტერორისტთა თანამძრახველებმა. სხვა შეფასებას ვერ მივცემ იმას, რაც დღეს მოხდა.
განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა სოჭში ორდანის მეფე აბდულასთან შეხვედრისას. თავის მხრივ თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან რუსეთის ურთიერთობისთვის. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან კეთრად განსხვავებული პოზიციები აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. თუ რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ნატოს წევრი თურქეთი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. ცნობების თანახმად, ნატომ თურქეთის თხოვნით დანიშნა საგანგებო შეხვედრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები და საფრანგეთი ერთად განან ტერორიზმის წინააღმდეგ. ექსტრემისტული დაჯგუფება, ისლამური სახელმწიფო და მისი იდეოლოგია სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ყველა ჩვენგანსო, დასწინა ობამამ. ვაშინგტონში საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ობამამ ევროკავშირს მოუწოდა დანერგოს შეთანხმება, რომელიც გაითვალისწინებს თვითმფრინავის მგზავრთა შესახებ ინფორმაციის გაცვლას. ოლანდის თქმით, აუცილებელია სასწრაფოდ დაიხუროს თურქეთ-სირიის საზღვარი და ტერორისტებს არ მიეცათ ევროპაში ჩასვლის საშუალება. ოლანდის განცხადებით, ის და ობამა შეთანხმდნენ, რომ გააძლიერებენ საჰაერო თავდასხმებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიასა და ერაყში. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ კოორდინირებულ ტერორისტულ თავდასხმებს 130 ადამიანი ამსხვერპლა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, შეიქმნება ერთიანი კოალიცია, რომელიც შეძლებს ისლამისტი ექსტრემისტების დამარცხებას როგორც შინ, ისე საზღვარგარეთ. სირია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს სამხედრო წყაროს სიტყვებს. მისი თქმით, ინციდენტი აშკარად ადასტურებს, რომ თურქეთის მთავრობა ტერორიზმის მხარესაა და მხარდაჭერას უცხადებს ტერორისტულ ჯგუფებს მაშინ, როცა მათ დაშლა დაიწყეს სირიის არმიის შეტევის შედეგად. აგრესიის ეს სასოწარკვეთილი აქტი მხოლოდ გააძლიერებს ჩვენს მიზანსწრაფვას ვებრძოლოთ ტერორისტულ ორგანიზაციებს ჩვენი მეგობრების უზენარესად რუსეთის დახმარებითო დასცენს იგივე წყარო. თურქეთი აცხადებს, რომ 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის თვითმფრინავი, რადგან მან თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. მოსკოვი კი ამბობს, რომ თვითმფრინავს არ დაუტოვებია სირიის ტერიტორია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს სახელით ვიდეო მიმართვის გავრცელებასთან დაკავშირებით. ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ქართულ ენაზე მოსაუბრე პირები საქართველოს ემუქრებიან, აცხადებენ, რომ საქართველოში ხალიფატი შევა. ისინი მუსლიმებს ისლამური სახელმწიფოს მხარდაჭერისაკენ მოუწოდებენ, ხოლო პირებს, ვინც ისლამის საწინააღმდეგო საქმე ჩაიდინა, აფრთხილებენ, რომ სიკვდილით დაიჯერებიან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დაწყებულია გამოძიება ამ და სხვა მსგავსი შინაარსის ვიდეოებსა და საიტებზე. პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების გამო საქართველოში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების შედეგად ბოლო 10 დღის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი ეთქვა უცხო ქვეყნების 479 მოქალაქეს. ამის თაობაზე დღეს განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ინფორმაციით, 2015 წლის 14-დან 24 ნოემბრის ჩათვლით საქართველოს სახმელეთო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოს 1 და უცხო ქვეყნების 31 მოქალაქე. სამინისტროს განმარტებით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მგზავრებთან დეტალური გასაუბრების საფუძველზე ავლენენ მათი ვიზიტის ნამდვილ მოტივაციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ვცლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Марев десили барекамнер етериум азацион радиоканы хакакан зарайцан патрастат зрагир неврацайцан хамар хусапуги модгане денилянне хишецнек вор эс зрагире харацакуме тависуфлеба радиоканам Հայաստանում անց է կացվել սոցիոլոգիական հարցում կապված ժամանակադրական հանրակրվեի հետ։ Ինչպիսին են հարցման արդյունքները։ Ի վերջո, ինչ են մտածում մեր երկրի սովորական քաղաքացիները, կներկացնի Անե Սահակյանը։
APR Group հետազոտական կազմակերպությունն ամփոփում է նոյեմբերի 5-ին իրականացված ժամանակադրական փոփոխություններին վերաբերող սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները։ Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում 1300 հարցվածների 35% հանրակրվեին հակված է քվեարկել «այո», 32% ոչ, 21% դժվարացել է պատասխանել, ավելի քան 10%-ն էլ հրաժարվել է պատասխանել այս հարցին։ Այս արդյունքներից դատելով այնուամենայնիվ դժվար է ասել, որ հաղթելու է «այո»-ն, ասում է սոցիոլոգիական կազմակերպության ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանը։
Եթե վկայենք հրաժարվում են պատասխան տարբերակ նշողները, դրանց ոնց նշեցի 6-8%-ը մարժայով, իրենք ավելի դեմի հակված են։ Մնացածը հավանական է, իրենք չգնան էլ կամ տան ձենը կողմին։ Այսինքն մենք ունենք զապաս 30%-ը, որը մեծամասնությունը կիսվել է դեմին, մի մասը կողմին գնա, եւ ունենք 21%-ը, որը հիմնականում լինելա կրվախնձորը։
Ռուբեն Սարգսյանն ավելացնում է, որ այո թե ոչ են քվեարկելու հարցի պատասխանից ավելի կարևոր է պարզել քվեարկողների ընդհանուր տրամադրությունը գործընթացի հանդեպ։
Կարևոր խնդիրներ կա, այսինքն ինչից է գալու այոն, կամ մարդը, որ ասել է այո, որ գնալու օրնակ այո, բայց իրականում ինքը պատասխանում է, որ ապագա դրական չի տեսնում։ Հայաստանից նաև կար հարց մեկնելու վերաբերյալ, հակվածակ մեկնելու, փախնելու Հայաստանից։
Օրինակ, ըստ հարցումների Հայաստանի բնակչության միայն 5.4%-ն է հավատում, որ ընտրությունները Հայաստանում անցկացվում են արդար եւ թափանցիկ, առանց խնդիրների։
Ինչ է կարծում, որքանով են Հայաստան ընտրությունը արդյունքները համապատասխանում իրականությանը։ Տոկոսները բաշվել են սենց 55-8%-ը, դրանք հիմնականում կեղծվում են։ 32%-ը նշել են ընտրակեղծիքներ լինում են, սակայն դրանք մեծ ազդեցություն չեն թողնում ընտրական հրակության արդյունքների վրա։ Եվ կար 5-4%, որ ընտրությունները ընդառնում են արդար, առանց որևէ խնդիրների, եւ 6-8%-ը դժվարացել են պատասխանել։
Ընտրական գործընթացի նկատմամբ անվստահության այսպիսի մակարդակը բացասաբար է ազդում երկրում ընթացող բոլոր մյուս գործընթացների վրա, ասում է հետազոտական աշխատանքների ղեկավարը, ավելացնելով, որ անվստահության այսպիսի մակարդակի մասին տեղեկացրել են նաև իշխող կուսակցության ներկայացուցիչներին դեռ անցյալ տարի իրականացրած նման հետազոտությունից հետո, սակայն Ռուբեն Սարգսյանը նկատում է, որ այս ուղղությամբ Հայաստանում որևէ դրական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Գործողություն չի եղել, գործողություն, որը կբերեր այս կամ չէր բերել 55%-ին, կոնկրետ բերել փոքրացմանը, որովե քալ չի եղել, չենք նկատի, հանդեպս հասարակության տեսանկյունով, եթե դատում ենք վստահության կամ չվստահության, ապա ցուցադրել որ ոչ մի բան չի արվել, այսինքն նույն մակարդակի վրա մենք մնացինք, իսկ դա այն ժամանակ էլ մեր փորձագետներն են նշում, որ դա ռիսկային է այդ տիպի վերաբերմունքը կոնտրակտական գործընթացներին գնալ հանրակրվեի։
Ժամանադրական հանրակրվեի քարոզարշավն, ինչպես ասում են, բուրն ընթացքի մեջ է, բայց ուշագրավ է, որ շատերը, հատկապես մարզերում, գաղափար անգամ չունեն, թե առասարակ ինչ է փոխվելու ժամանադրության մեջ։ Նրանք առավելապես կամ իշխանությունների, կամ անդիմադիրների կողմից տեղեկանում են, որ եթե գնան ընտրության ու ասեն «այո», իրենց համար շատ լավ կլինի, կամ էլ հակառակը, եթե գնան ու ասեն «այո», իրենց համար շատ վատ կլինի։ Այս պարագայում իհարկե դժվար է պատկերացնել, թե առօրյա ծանր հոգսերից հետո գյուղացին գալու է ու ձեռքն է առնելու ժամանադրության նախագիծը և խորապես այն ուսումնասիրելու է։ Այս խնդրին անդրադարձել է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին երկու շաբաթից էլ քիչ է մնացել։ Մինչդեռ Հայաստանի շատ համայնքներում քաղաքացիները ընդհանրապես տեղյակ չեն, թե ինչն է առաջարկվում փոխել։ Արագածոտնի եւ Արմավիրի մարզերում ազատության հետ զրույցներում քաղաքացիները ասում են, որ ցանկանում են նախագիծը կարդալ, նոր գնալ քվեարկության, բայց չգիտեն որտեղից կարող են այն ձեռք բերել։ Հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը այսօր նրանց նախագիծը կարդալու մի քանի տարբերակ հուշեց։
Երկիրը աշխարհը այնպես է զարգացած, որ եւ համացանցով, եւ համակարգիչների միջոցով, եւ ինտերնետի միջոցով։
Հանրապետականները առաջին անգամ չէ, որ նման խորհուրդ են տալիս։ Մի քանի օր առաջ նախագիծը համացանցից կարդալու նրանց խորհրդին գյուղացիները այսպես էին արձագանքում։
Ինտերնետի շարժանակով։ Մի հատ հեռախոս չեն կարող բանցնել ինտերնետից, ինտերնետով։ Դիտես ինտերնետով։
Բորջ գիտես էլի դիկան ինտերնետով։
Ղեկավարություն փոխի։
Ջահելը, ջահելը, լսի։
Որ մենք կարողանանք։
Գիշեր ես էլ ունեմ ջահել թորնետունը։ Գիշեր չէ։
Մենք ջահել հատ իրան
փոխ։ Սեքսեն նայում։ Իրանց ի՞նչ պետքա պարլամենտական ընդդրություն կլնի։
Համախագիծը կուզեի ես կարդալ օրակ մանրամասը իմանալ։ Ուզեի կարդալ, բայց չեմ կարող գտնեմ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանը տեղյակ է, որ շատերը համացանցից օգտվելու հնարավորություն չունեն, որպես այլընտրանք առաջարկում է հանրապետականի ԱՅՈ-ի գրքույկները կարդալ։ Մեր դիտարկմանն էլ, որ դրանք քարոշչական են, արձագանքեց.
Կարող եք վերցնել այդ նույն ասա ԱՅՈ-ով թերթոնը, բրոշուրը եւ առաջի էջում չկարդաք, ասա ԱՅՈ-ն ու կարդաք մնացածը, եթե ձեզ պետք է ողնակվել։
ԱՅՈ-ի կողմնակից դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանն էլ իրենց քարոշչական գրքույկն է առաջարկում։ Անկողմնակալ տեղեկատվություն ստանալու համար խորհուրդ է տալիս պարզապես չկարդալ առաջին էջը, որտեղ դաշնակցությունը վճռական ԱՅՈ-ի կոչ է անում։
Լավ, դու կարդա ԱՅՈ-ն պատրի առաջի էջը, կարդա բովանդակությունը, կարդա քարոշչական, ինչ է, թող նույն ընդդիմությունը մի 20,000-ի ընդդիմությունը հրապարակի, որան գրի ոչ ու տարածի։ Ինչ է նշանակում, այսինքն եթե 500,000 հրապարակվեր, ասելու են ամեն ինչ լավ է։
Ոչի ճակատում հիշեցնում են, 1995 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից առաջ կառավարության որոշմամբ նախագծի 500,000 օրինակ էր բաժանվել ժողովրդին։ Արդարադատության նախարարությունից տեղեկացանք, որ այս փոփոխություններին ընդառաջ կառավարությունը նոր նախագծի 15,400 անվճար օրինակ է բաժանել Հայաստանում։ Ստացվում է, որ մեկ տեղեկագրից 165 ընտրող պետք է օգտվի։ Ոչի ճակատից Արամ Մանուկյանը, ով այս օրերին Սյունիքի մարզում քարոշչություն է իրականացնում, Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ քաղաքացիները բողոքում են, ուզում են կարդալ նախագիծը, բայց չունեն։ Պատգամավորն այստեղ միտում է տեսնում։
Իրենց խնդիրն ընդհանրապես ժողովրդին պահել пассивության մեջ, ոչ մեկը չգնա, չմասնակցի, իրենք ինչ ուզենան անեն, ինչքան որ ոչը գնա, այնքան կերծելի կայոյի դաշտը կնեղանա։
ԱՅՈ ասող Բարգավաճ Հայաստանից Վահե Ենֆիաջյանն էլ է համաձայն։ Խնդիրն առկա է, իրազեկման աշխատանքները պետք է ավելի մեծ ծավալով տարվեին։
Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, այն քաղաքացիները, ովքեր որ ցանկացել են ծանոթանալ փաստաթղթի հետ, նրանք ռեալ դրա հնարավորությունը ունեցել են կամ ապագայի հետ կապված պետք է ասեն, որ ունեն դեռևս ժամանակ։
Հանրապետականները վստահ են, քարոշչության միջոցով մարդիկ կարող են իրազեկվել։ Հերմինե Նախդալյանն էլ խոստացավ հետևել, որ քարոշչական գրքույկները շատ տպվեն եւ մարդիկ ծանոթանան։ Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն էլ ասում է, բոլոր քաղաքացիները մանրամասն չեն կարդալու նախագիծը, իսկ հակառակը պնդել է նրա համար ամբոխահաճո մոտեցում է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, որը կազմել է և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյան։
168 ժամը գրում է, թե իրականում որքան էլ տարօրինակ հնչի, Հայաստանում լայն իմաստով չկան ԱՅՈ-ի կամ ոչի կողմնակիցներ։ Չհաշված պետական կառավարման համակարգի աշխատողների պարտադիր ԱՅՈ-ն և ընդդիմադիր ակտիվիստների նույնքան պարտադիր ոչը։ Այդ ԱՅՈ-ները ու ոչերը չեն արտահայտում հասարակության տրամադրությունը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ, այն պարզ պատճառով, որ հասարակությունը չունի որևէ տրամադրություն այդ հարցում, որովհետև հասարակությունը դադարել է քաղաքականությունն ու քաղաքական ուժերին վերաբերվել որպես իր կյանքը բարելավելու միջոցներ ու գործիքներ, ինչպես ընդունված է նորմալ երկրներում։ Հրապարակի փոխանցմամբ որքան մոտենում է հանրաքվեի օրը, այնքան մեծանում են ճնշումները։ Օրեր առաջ Էջմիածնի ոստիկանները իրենց գոհունակությունն էին հայտնում, թե ԱՅՈ քվեարկելու պարտադրանք չկա իրենց վրա, սակայն երեք խոստովանում էին, որ բարեխիղճ մոլորության մեջ են եղել։ Պարտադրանքը, եթե միայն մեր ու մեր ընտանիքների նկատմամբ լիներ, էլի կհասկանայի, բայց պահանջն այլ է, ասում են, բացի ձեր ընտանիքի անդամներից պետք է բերեք նաև հարևան բարեկամների անձնագրերը, մեկ առ մեկ նշելով այն տեղամասի հասցենու համարը, որտեղ քվեարկելու են նրանք, պատմել է ոստիկաններից մեկը։ Ես ընտանիքի անդամներին կարող եմ համոզել, տեղնեղած դեպքում բացատրել, որ աշխատանքս կկործնեմ, բայց հարևանիս ոնց համոզեմ, որ ԱՅՈ ասի, ասել է այդ անանուն ոստիկանը։ Հայոց աշխարհն էլ սահմանադրական հանրակրթվեի առնչությամբ հարց է ուղում ընդդիմությանը։ Մեծ հաշվով, ինչի համար են պայքարում ոչի դիրքերից հանդես եկող ուժերը։ Իրենց ասելով իշխանությունների վերարտադրության հնարավորության դեմ, դեմը հասկացանք, բայց հանուն ինչի են պայքարում։ Ըստ էության, ոչական ուժերը պայքարում են գործող սահմանադրությունն ու քաղաքական համակարգը անփոփոխ թողնելու համար, իսկ մեծ հաջողություններ են արձանագրել նույն այդ ոչական ուժերը գործող համակարգի և սահմանադրության պայմաններում։
Այժմ անդրադառնանք Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի ունեցած խնդիրներին։ Հիշեցնենք, որ այս տարի սկզբից Հայաստանն անդամակցեց Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ նախկին խորհրդային մի քանի հանրապետություն միավորող մի նոր տնտեսական կառույցի ձևավորմանը։ Այն կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միություն, որի մեջ նախապես ընդգրկվել էին Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը, և այս երկրների թիվը այս տարի սկզբին համալրեց նաև Հայաստանը։ Թվում է, թե գոնե տնտեսական առումով հնարավոր էր դրական տեղաշարժ այս միությանն անդամակցելուց հետո, բայց այս էլ որերդ անգամ հայ գործարարները փաստում են, որ առայժմ դրական տեղաշարժեր չկան։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Հայ գործարարները լուրջ խնդիրների են բախվում Եվրասիական տնտեսական միությունում։ ԵՏՄ անդամակցությունից գրեթե 1 տարի անց այդ մասին այսօր խորհրդարանում հայտարարեց Հանրապետական Պատգամավոր ՄԱՊ ընկերության 100%-ի բաժնետեր Ալեքսան Պետրոսյանը։ Ըստ Պարլամենտ մոնիտորինգ կայքի տվյալների, վերջին տարվա ընթացքում որևէ հարց չտված և ելույթ չունեցած Հանրապետական Պատգամավորն այսօր միանգամից 2 հարց բարձրացրեց։ Չնայած քննարկվում էր Ղազախստանին վերաբերող ԵՏՄ մի արձանագրություն, գործարար Պատգամավորը խոսեց հայաստանցի արտադրողների առջև ծառացած լուրջ խնդիրների մասին։ Նախ Պետրոսյանն ասաց, հայաստանցի արտադրողներից ավելացված արժեքի հարկը 2 անգամ է գանձվում, եթե ինչ-ինչ պատճառներով ուղարկված ապրանքը ամիս նրանց ետ է գալիս Հայաստան։
Այսինքն մի հատ NDS Ռուսաստանում ամուսնում, այդ ապրանքը ինչ որ պատճառներից ելնելով մի քանի ամիս 50 օր հետո երբ որ հետապերվում Հայաստան, Հայաստանի սահմանի վրա էլ է NDS-ով այսինքն նման բան առաջ չկար։ Դրսի երրորդ երկրների հետ մենք մի NDS ենք մուծում, իսկ մեր, այսինքն Ռուսաստանի, Ղազախստանի կամ Բելարուսիայի հետ մենք 2 անգամ ենք NDS մուծում։
Ալեքսան Պետրոսյանը խոսեց նաև ԵՏՄ տարածքում անհավասար պայմանների մասին, հորդորելով կառավարության ներկայացուցչին տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարի տեղակալ Սուրեն Կարայանին լուծել խնդիրը։
Շատ ավելի մեծ ապրանքներ Ռուսաստանից գալիս է Հայաստան, քան Հայաստանից գնում է Ռուսաստան։ Մեր մաքսային սահմանի վրա նրանցից նույնացման սերտիֆիկատ չենք պահանջում և ոչ մեկ չի պահանջում, բայց մեր ապրանքների համար նույնացման սերտիֆիկատ են պահանջում։ Այսինքն երկուսն էլ անօրինական գործընթաց է մեր արտադրողների նկատմամբ։ Կարող եք չպատասխանել, բայց վերցնել ձեր հսկողության տակ, որպեսզի այս երկու հարցերին լուծում տարա։
Սուրեն Կարայանն ասաց, զբաղվում են խնդրով դեկտեմբերի 21-ին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում հարցը դրվելու է։
Մենք հույս ունենք, որ դեկտեմբերի 21-ին կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի ժամանակ փոփոխություն կկատարվի Եվրասիական տնտեսական միության մասին մայր պայմանագրում և ավելացված արժեքի կապած խնդիրները կկանոնակարգվեն։
Կառավարության ներկայացուցիչը նաև պարզաբանեց, ԵՏՄ սահմանին հայ գործարարներից նույնականացման սերտիֆիկատ կարող են պահանջել միայն այն ապրանքների համար, որոնց մաքսատուրքերը տարբերվում են ընդհանուր սահմանվածներից և որպես բացառություն հաստատվել են, երբ Հայաստանը միանում էր տնտեսական այդ միությանը։
Մնացած բոլոր ապրանքատեսակների մասով իրավունք չունեն և չեն կարող պահանջել նույնականացման սերտիֆիկատներ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն իր ելույթի սկզբում հիշեցրեց, թե իշխանություններն ինչպես էին 1 տարի առաջ հիմնավորում ԵՏՄ անդամակցության անհրաժեշտությունը տնտեսական և անվտանգության գործոններով։
Մինչդեռ այս տարի մենք ականատեսը եղանք, որ ոչ միայն արտաքին անվտանգության խնդիրները այսօր առկա են և սպառնում են մեր պետականությանը, այլ նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը ուղղակի տապալում է մեր ողջ տնտեսությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի ելույթի ավարտը, սակայն, վերածվեց վիճաբանության դահլիճում նստած հանրապետական տիկնանց հետ, երբ Փոստանջյանը խոսում էր բոլոր ոլորտներում տապալված իշխանություններին փոխելու անհրաժեշտության մասին, դահլիճից ամոթ բացականչություններ հնչեցին։
Ամոթը ձեզ, որ գրգռվել եք Սերժ Սարգսյանի թիմի մեջ, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք մեր երկրի անկմանը, ամոթը ձեզ, որ նպաստում եք արտագաղթին, ամոթը ձեզ, որ
այսօր 1 կիլոնից ավել մարդ
հաստատ է այս ամոթը, այնտեղ է, որ մենք այսօր այդտեղ հավաքվել ենք, քննարկում ենք, հարցեր ենք քննարկում, իսկ ժողովուրդը այսօր արտագաղթում է եկամ քաղցից, չգիտի իր երեխային ինչպես կերակրի։ Ամոթը ձեզ։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանն արձագանքեց ելույթին.
Մի անգամ գոնե ողջամիտ ելույթ ունեցեք եւ շատ մի տանջվեք, եթե խորհրդարանը համաձայնվի ձեր ձայնագրությունը, որովհետեւ նույն ելույթն եք ունենում, ֆոնոգրամա միշտ կտեղադրեն կլսի ժողովուրդը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները կանգնած են լուրջ երկընտրանքի առաջ։ Արդյոք բոյկոտել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի առաջիկա նիստերը, թե ոչ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս այնտեղ ոչ հանրապաստ որոշում կայացվեց։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
ԵԽԽՎ հունվարյան լիագումար նիստից հետո հնարավոր է որոշում կայացվի հայաստանյան պատվիրակության կողմից ՎՀ ժողովի աշխատանքները բոյկոտելու մասին, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակությունը գլխավորող Հերմինե Նախդալյանը։
Լիագումար նիստից հետո որոշումը կկայացվի։ Չեմ կարող հիմա ասել, հնարավոր է որ մենք մեր որոշումը ունենանք նաև մինչ այդ, տեսնելով զարգացումները։
Միևնույն ժամանակ ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահը հավելեց. Իրան անձնական կարծիքով բոյկոտելը լավագույն տարբերակը չէ։
Պատվիրակությունը այս պահի դրությամբ չի քննարկել այդ թեման, որովհետև այսօր պատվիրակությունը քննարկում եւ իրագործում է աշխատանքային ընթացիկ խնդիրները եւ փորձում է գտնել այն ռեզերվները, որոնք կարող են մեզ օգտակար լինել եւ թույլ տալ, որպեսզի լիագումար նիստի ժամանակ մենք որոշակիորեն բեկում մցնենք գործընթացի մեջ եւ որևէ այլ բնույթի որոշումները կկայացվեն միայն այն պարագայում, երբ մենք կտեսնենք, որ այլ ռեզերվ չունենք։
ԵԽԽՎ սոցիալական հարցերի, առողջապահության եւ կայուն զարգացման հանձնաժողովում 3 հավանության արժանացավ բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչի հեղինակած զեկույցը։ Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից, վերնագրված զեկույցը դեռ հրապարակված չէ։ Սակայն հայաստանյան ներկայացուցիչների խոսքով այն ունի հակահայկական բնույթ եւ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսում գտնվող Սարսանգի ջրամբարին։ 20 օր առաջ ԵԽԽՎ-ը մեկ այլ քաղաքական հարցերի եւ ժողովրդավարության հանձնաժողովում ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող եւս մեկ վիճահարույց զեկույց։ Բրիտանացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած փաստաթուղթը կոչվում է «Մռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում» եւ այն կոչ է անում Հայաստանին մեջբերում եմ դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի միուս գրավյալ տարածքներից, հաստատել այդ տարածքներում Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Ըստ կարգի այդ երկու զեկույցները այժմ պետք է քվեարկվեն գալիք տարի հունվարին կայանալիք ԵԽԽՎ լիագումար նիստում։ Մարկովիչի զեկույցին արձագանքել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը News AM-ի հետ զրույցում այն անվանելով «Շինցու փաստարկների հիման վրա կազմված փաստաթուղթ»։ Հերմինե Նախդալյանը այսօր պնդեց, որ ԵԽԽՎ-ում մեկը մյուսին հաջորդող հակահայկական բանաձևեր են ընդունվում, որովհետև խորհրդարանական վերաժողովում համապատասխան իրավիճակ է ստեղծվել։ Մեր հարցին, իսկ իր գլխավորած պատվիրակությունը ինչու չի կարողանում Հայաստանի շահերին համապատասխան իրավիճակ ստեղծել, պատասխանեց.
Այնպես չի, որ մենք չենք կարողանում պաշտպանել մեր շահերը, որտեղ դուք ինքներդ ականատես եք եղել, որ այս տարվա ընթացքում, գոնե վերջին մեկ տարվա ընթացքում, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ նման հարձակումներ, բազմաթիվ նման արշավներ, արշավի էպիզոդներ։
Նախդալյանը հավելեց, հանրապետականում չի քննարկվել պատվիրակության կազմը փոխելու հարց։ Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով, ԵԽԽՎ-ում հաջողելու համար Հայաստանի պատվիրակությունը նախ պետք է ադրբեջանցիներին հայոյելու փոխարեն խոսի այն լեզվով, որը եվրոպացիները հասկանում են, երկրորդ գործի ճիշտ մարտավարությամբ։
Եվ երրորդ խնդիրը կոորդինացիայի խնդիրը։ Ցավոք սրտի բացակայում է նախագահի աշխատակազմի արտգործնախարարության եւ պատվիրակության միջև կոորդինացիա։ Ըստ էության գործում է պատասխանատվությունը իրարից քցելու, մյուսի վրա դնելու հոգեբանությունը։ Արտգործնախարարությունը պատվիրակության վրա է գցում, պատվիրակությունը գցում է արտգործնախարարության վրա եւ չկա հստակ կոորդինացիա եւ որոշումների մեխանիզմ։
Խորհրդարանում ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի համաձայն Ադրբեջանը կարողացել է իրեն ձեռնտու զեկույցներ անցկացնել երկարատև աշխատանքի եւ իր լոբբիստական համակարգի ձևավորման արդյունքում։ ինչը տարիներ շարունակ չեն արել Հայաստանի իշխանությունները։
Ցավոք սրտի, մենք ավելի շատ խնդիրները դնում ենք անհատական երևի հատկությունների, կամ այն, որ մեր ելույթը կլինի ավելի լավ գրված, կամ այն, որ մեր իրականությունը և հարթարությունը մեր կողմն է, և ցավոք սրտի պարզվեց, որ կարելի է ձևավորել համակարգ, որտեղ հենց նույն եվրոպական մի ինստիտուտ ինչ-որ չափով տարբեր հանձնաժողովներով հնարավոր է ուզուրպացիա ենթարկել այլ հետաքրություններով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում, սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք մեր թատրոնի, Հայ թատրոնի մեծագույն դերասաններից մեկին, Վարդուհի Վարդերիսյանին։ Ցավով պիտի տեղեկացնենք, որ այսօր առավոտյան տարածվեց նրա մահվան բոթը։ Քանի սերնդի թատերասերների է հիացրել Վարդուհի Վարդերիսյանը, թե արտիստական, թե մարդկային իր բացառիկ կերպարով, անչափ հմայիչ, անկեղծ, ազնիվ, իր կյանքի 87 տարիների մեծագույն մասն անցկացրել բեմի վրա, երբ 1946-ին մոր հետ Ռումինիայից Հայաստան ներգաղթեց, ընդամենը 16 տարեկան էր։ Սկզբում Գյումրիում բնակություն հաստատեցին, որտեղ էլ սկսեց իր թատերական ճանապարհը, իսկ այդ ճանապարհը 1958 թվականից նրան հասցրեց Երևան Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն, որի բեմում էլ անցավ նրա հետագա ողջ ստեղծագործական կյանքը, ճիշտ 57 տարի, մի ամբողջ կյանք, այսօր ասում են նրա երիտասարդ գործընկերները, և այդ ընթացքում թատրոնի բեմում նրա կերտած բոլոր դերերը հիացրել են հանդիսատեսին, թե խորհրդային տարիներին, թե անկախ Հայաստանում։ Թատրոնի վաստակաշատ դերասաններից Ռազմիկ Խոսրոևը մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր.
Իրոք թատերական արվեստը շատ մեծ կորուստ գրեց, որովհետև Վարդուհի Վարդերիսյանը ամենավերջին մոհիկանը, որտեղ այն ԽՍՀՄ ժողովրդական դերասանների հրաշալի շարքը, որ մենք ունեինք Բահրամ Փափազյան, Հրաչյան Ներսիսյան, Խորեն Աբրահամյան, Ավետ Ավետիսյան, այդ շարունակությունը պակասեց։
Արձակագիր, դրամատուրգ, թատրոնի գրական մասը ղեկավար Նելի Շահնազարյանը արդյունքները չէր կարող ամզսպել, ասելով, որ այս հսկայական ժամանակահատվածում 5 տասնամյակից ավել չկար ու չի եղել թատրոնում մեկը, որ չհիանար, չսիրեր արտիստուհուն, իսկ հանդիսատեսը պարզապես երկրպագում էր նրան, ասում էր Նելի Շահնազարյանը, որին էլ մեկ ամիս առաջ կյանքի մայրամուտն ապրող արտիստուհին խնդրել էր իր ստեղծագործական երեկոն կազմակերպել, որովհետև ասել էր, շատ է կարոտել բեմը ու իր հանդիսատեսին։
Եվ այդ օրը բեմում բացարձակ չէր երևում, որ հիվանդ է եղել, ներկայանալի, ուղղակի նայում էր ու չէր հավատում, որ չի կարողանում ոտքի կանգնել և բան։ Ամբողջ երեկոն ինքը վարեց, արտասանեց, ամեն ինչ։
Բեմի մեծ վարպետին իհարկե ամեն ինչ չէ, որ հեշտությամբ է տրվել։ Նելի Շահնազարյանը վերհիշում էր նրա պատմածները։
Թեև Գողգոթայի ճանապարհ է անցել կենսագրությամբ, ծնվել է Ռումինիայի Ֆոկշան քաղաքում, որբի մանկություն է ունեցել, հայրը շատ ավելի վաղ է մահացել, և դառը քրտինքով ճակատ, ինչպես ասում են, սև գործով ապրելով հայրենադարձվել է Հայաստան 46 թվականին, և էլի այդ սև գործով զբաղվել, մինչև դեռ Գյումրիում ճանաչված դերասանուհի էր, դեռ սև աշխատանք էր անում, որ կարողանար ապրել, բայց մի ուրիշ առումով
բացի թատրոնից ուրիշ գործել էր անում,
ամենահասարակ շարքային գործ, որ կարողանան գոյատևել, ծանր, դժվար կյանքով, բայց համար, տոկուն, ես մի ուրիշ մարդ չեմ ճանաչում, այդքան հզոր կամքի տեր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ուպլեպիս սոմ խորիս եմ սախորիս։ Հադիո Թավիս ուպլեպա։
Ունա շեիքպլես դա ուսախովելտա ծենտրի, սադաց խոյելա դա
ռեգիստրիվ
Ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
Where you going with that gun in your hand? She stood in said, hey, now, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you hate, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching heaven move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I fell asleep, don't go the past. Don't said love, Lord above. Now you're trying to trick me in love.
It's all right now, yeah. All right.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება წერტილი